idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa Novemba 30 mwaka 2018. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 kwenye FM 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, na katika redio zetu wa shirika kote katika Afrika Mashariki na nchi za maziwa makuu.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tumjadala wetu wa Live Talk hii leo tukimulika mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi na maambukizo ya HIV, tukimulika changamoto, maendeleo na mafanikio yaliyopatikana mpaka sasa.
Katika habari nyingine ni kwamba viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mara ya kwanza katika historia wakosa kufanyika jijini Arusha nchini Tanzania.
Kwa hayo basi na mengine mengi utasikia matangazo yetu ya leo, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Awamu ya 20 ya mkutano wa marais wa nchi zilizo kwenye muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki umekosa kufanyika baada ya Burundi kukosa kutuma wawakilishi. Hii ndiyo mara ya kwanza kikao cha marais kukosa kufanyika tangu jumuiya ilipoundwa. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Yoweri Museveni, John Magufuli wa Tanzania na Uhuru Kenyatta wa Kenya waliwasili kwenye mkutano, lakini Burundi haikutuma mwakilishi yoyote, na hivyo kulazimu viongozi waliokuwepo kuahirisha kikao kwa kukosa idadi inayotakikana kulingana na kanuni za jumuiya. Rwanda na Sudani Kusini zimewakilishwa na mawaziri wa mambo ya nje. Burundi ilikuwa imeeleza kwamba haingeweza kuhudhuria mkutano ikisema haikupokea barua ya mwaliko kwa wakati. Mojawapo ya ajenda kwenye mkutano ilikuwa ni kujadili mgogoro wa siasa za Burundi. Wawakilishi wa Burundi wamekosa kushiriki mazungumzo ya amani yaliyokuwa yakiongozwa na rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Yoweri Museveni wa Uganda ametaka hatua za haraka kuchukuliwa kutatua mgogoro wa kisiasa wa Burundi, akipendekeza nchi hiyo kuunda katiba mpya itakayoshirikisha kila raia wa Burundi. China imekasirishwa na hatua ya Marekani kutuma vyombo vya majini karibu na kisiwa kinachozozaniwa katika bahari ya South Sea, ambapo Beijing imejenga mitambo yake ya kijeshi. Katika taarifa ya maandishi, msemaji wa jeshi la watu wa China Ling Huamin, manowari za Marekani zenye uwezo wa kuharibu makombora zimeingia kwenye maji karibu na kisiwa cha Paracel kinachojulikana kama Xinsha katika lugha ya Kichina. Ndege na meli za kivita za China zimepita sehemu hiyo, ishara ya kutuma ujumbe kwa vyombo vya Marekani kuondoka, Li akisema kwamba China inaitaka Marekani kuondoa meli zake za kivita kwenye mipaka ya China. Katika siku za hivi karibuni, Marekani na washirika wake wametuma ndege za meli ama na meli za kivita kwenye kisiwa hicho kwa operesheni za uhuru wa kusafiri, zikiwa na lengo la kutuma ujumbe kwa utawala wa Beijing kwamba kwa kuzingatia sheria za kimataifa, nchi hizo zina haki ya kupita kwenye maji ambayo China inadai kumiliki. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, akiwa anakabiliwa na shutuma kali kutoka kwa waandamanaji, amesisitiza kwamba hatabadilisha sera ya serikali yake ya kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Akiwa Buenos Aires kuhudhuria mkutano wa G20, Macron amesema kwamba amesikia na anafahamu kuhusu hasira, mateso na hali ya kukosa subra kati ya watu wake wanaotaka kuishi maisha mema. Hata hivyo, amesisitiza kwamba atatekeleza mabadiliko yake kwa nguvu bila kukata tamaa. Maandamano nchini Ufaransa yamechangiwa na hatua ya utawala wa Macron kuongeza bei ya mafuta ya dizeli kwa msingi kwamba itasaidia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Lakini wanaompinga wanasema kwamba inawadhulumu watu maskini. Maelfu ya waandamanaji wamejitokeza katika mji wa Lome nchini Togo wakilalamikia hali mbaya ya kisiasa nchini mwao, wanayosema imechangiwa na kushindwa kwa jumuiya ya kiuchumi wa nchi za Afrika Magharibi ECOWAS kutatua. Waandamanaji wanataka rais wa Togo Faure Eyadema kuondoka madarakani wakisema wameshindwa kuongoza nchi. Wanadai kwamba rais Eyadema anaongoza nchi kwa kuzingatia tu maslahi ya familia yake na wala sio raia wote wa Togo. Nchini Burkina Faso, maelfu ya waandamanaji wamejitokeza katika mji mkuu Ouagadougou wakilalamikia ongezeko la bei ya mafuta. Bei ya mafuta ya petroli na diesel yameongezeka kwa 12% katika kipindi cha wiki tatu zilizopita na kuchochea maandamano. Kundi linalopinga kupanda kwa gharama ya maisha CCVC limepanga maandamano ya leo yaliyohusisha waandamanaji kutembea kutoka kwa ofisi za baraza la biashara hadi kwa majengo ya wizara ya biashara. Waandamanaji wamewasilisha orodha ya masharti yao kwa waziri wa biashara Horuna Kabore aliyewaahidi kuyawasilisha kwa waziri mkuu. Serikali inasema kwamba kupanda kwa bei ya mafuta inasababishwa na ongezeko la bei ya mafuta katika soko la kimataifa pamoja na haja ya kukusanya ushuru ili kupata pesa za kutosha kupambana na makundi ya wapiganaji ambayo yameua watu 229 tangu mwaka 2015. Maandamano yakiendelea Burkina Faso na Togo, nchini Ufilipino katika mji wa Manila, takriban wanaharakati 1000 walikuwa wanachoma sanamu za rais Rodrigo Duterte, Donald Trump wa Marekani na Xi Jinping wa China katika maadhimisho ya 155 ya siku ya kuzaliwa kwa shujaa wa mapinduzi Andres Bonifacio. Wanaharakati wanasema ushirikiano wa karibu kati ya rais Duterte na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na utawala wa Beijing, licha mzozo wa mpakani kuhusu kisiwa chenye utajiri wa mafuta katika bahari ya South Sea. Waandamanaji wanasema kwamba makubaliano ya kiuchumi na kijeshi kati ya Manila na Marekani unaleta watu ama unaweka watu wa Filipini katika hatari, kwa sababu Marekani na China zinazozania udhibiti wa sehemu hiyo na wamo katika mzozo wa kibiashara. Duterte amesifiwa na Trump kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya ulanguzi wa madawa ya kulevya ambaye ameua maelfu ya watu. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nchini Afrika Kusini, rais wa zamani Jacob Zuma atarejea mahakamani tarehe 20 mwezi Mei mwaka ujao 2019 kusikiliza iwapo kesi inayomwandama ya ufisadi inastahili kufutiliwa mbali ama kuendelea. Zuma anadaiwa kuchukua hongo ya dola 1,344 kutoka kampuni ya ulinzi ya Ufaransa ya Thales, ambayo vile vile imefunguliwa mashtaka ya ufisadi. Anakabiliwa na mashtaka 16 ya ubadhirifu wa dola bilioni 2.5 inayohusu ununuzi wa silaha miaka 1990. Wakati wa mkataba, Zuma alikuwa kaimu waziri wa uchumi na baadaye akiwa naibu wa mwenyekiti wa chama kinachotawala Afrika Kusini ANC. Zuma amekana mashtaka hayo ambayo yalifunguliwa mwaka 2005 kwa mara ya kwanza, lakini yakafutiliwa mbali mwaka 2009 kabla ya kufunguliwa tena upya mwaka 2016. Kashfa za ufisadi ndizo zilizopelekea Zuma kuondolewa madarakani na chama chake cha ANC. Viongozi kutoka Chad, Nigeria, Niger na Cameroon wametoa wito wa kuitaka jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wao katika juhudi zao za kukabiliana na kuongezeka kwa mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali wa kundi la Boko Haram katika kanda ya Ziwa Chad. Rais Idris Dabi wa Chad aliwaalika viongozi wenzake akiwemo rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, Mahamud Isofu wa Niger na waziri mkuu wa Cameroon Philemon Yang kwa mazungumzo ya faragha kutokana na wasiwasi wa kuongezeka mashambulizi nchini Chad. Na katika taarifa iliyotolewa baada ya mazungumzo, viongozi hao wameeleza haja ya kubadili mkakati wao dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram na kuitaka jumuiya ya kimataifa kusaidia juhudi za kuleta utulivu na maendeleo endelevu katika kanda yao. Na maafisa wa Russia wanasema kwamba Rais Vladimir Putin watakutana kwa muda mfupi na mwenzake wa Marekani Donald Trump pembeni mwa mkutano wa viongozi wa nchi tajiri zaidi duniani G20 Buenos Aires, Argentina. Lakini maafisa wa White House wanasema kwamba hakutakuwepo mkutano rasmi kati ya viongozi hao wawili kama alivyoeleza msemaji wa Kremlin kwamba kutafanyika mkutano usiopangwa. Alhamisi, Rais Trump alisema kwamba amefuta mkutano wake na kiongozi wa Russia baada ya Russia kukamata meli tatu za Ukraine pamoja na wafanyikazi wake katika bahari ya Black Sea.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunaangalia mjadala wetu wa leo, Live Talk, ambapo hii leo tunamulika mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi na maambukizo ya HIV, tukimulika changamoto, maendeleo na mafanikio yaliyopatikana mpaka sasa. Kama tunaofahamu, kesho Jumamosi Desemba 1 ni siku ya kimataifa ya ukimwi duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka. Hii ni fursa kwa watu duniani kuungana kwa pamoja juu ya mapambano na ugonjwa hatari wa ukimwi. Vile vile ni kuonyesha uungaji mkono kwa wale watu ambao tayari wamekwishaathirika na wanaishi na virusi vya ukimwi, na pia kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo. Siku hii ilianza rasmi kuadhimishwa mwaka 1988. Kauli mbiu ya mwaka huu ni upimaji. Je, unajua hali yako? Dunia kwa ujumla imekwisha kumbana na ugonjwa huu, na watu duniani wanaokadiriwa kuwa 36.7 tayari wamekwisha poteza maisha, wanaishi na ugonjwa huu. Lakini vile vile zaidi ya watu milioni 35 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huu, na kufanya kuwa mmoja wa magonjwa hatari iliyoathiri wengi sana duniani. Maambukizo nayo bado hayajakaa mbali. Kwa mujibu wa ripoti za Umoja Mataifa, watu wapatao 5,000 waambukizwa kila mwaka huko Uingereza na virusi vya HIV. Hali kadhalika, siku hii ni siku ambapo jamii kwa ujumla, serikali na watu wanakumbushana umuhimu wa kufahamu hali yako, umuhimu wa kupambana na ugonjwa huu, umuhimu wa kujua ugonjwa huu uko vipi, unaweza kujizuia vipi usikumbane nao, na mapambano yake kwa ujumla. Basi kuweza kuzungumza haya kwa kirefu zaidi kwenye Live Talk leo, tutaongana naye mwanaharakati kutoka shirika la ASAF huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eugenie Fatuma. Hali kadhalika kutoka kule nchini Tanzania tutaungana naye na mkurugenzi mtendaji wa tume ya kudhibiti ukimwi, Dr. Leonard Maboko. Hali kadhalika Dr. Umi Bunu kutoka kule nchini Kenya. Basi naomba kwa pamoja nichukue nafasi hii kuwakaribisha kwenye Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wazungumzaji wetu wa leo, naomba nichukue nafasi hii kwanza kabisa kupa nafasi Dr. Leonard Maboko kutoka nchini Tanzania. Tukianza kuangalia swala hili la mapambano ya ugonjwa wa ukimwi, hebu tueleze kwa ujumla hali ikoje kwa upande wa Tanzania? Dr. Leonard Maboko, kama unanisikia?
Hali mpaka sasa tunatumia utafiti ambao ulifanyika mwaka 2016-17. Kwa ujumla ni makadiria takriban 4.7% ya Watanzania wanaishi na virusi vya ukimwi. Maana hiyo ni karibu watu 5 katika kila watu 100. Kwa hiyo maana yake ni kwamba katika kila watu 100 watu 5 wanaishi na virusi vya ukimwi. Ndio makadirio ambayo tumepata kutokana na utafiti uliofanyika mwaka 2016-17.
Asante sana Dr. Leonard Maboko. Na pamoja na hali hii, pengine Dr. Maboko unaweza katupa tu tathmini ya sasa kwamba sasa mapambano kwa ujumla yakoje, kwa sababu sasa hivi inasemekana kwamba watu wengi hawapendi kupima hali zao, hasa wanaume. Tueleze katika hilo.
Ya mapambano yanatia moyo kwa sababu ni kweli kabisa kwamba katika utafiti huo niliotaja 2016-17, na kwa ajili ya kufikia yale malengo ya 93, yani mwaka 2020, watu 90% ya watu wameishi na virusi vya ukimwi waweze kuwa wameshapima, ni tumeona kwamba kuna sio watu wengi wanaopima kama tunavyotarajia, na hasa wanaume. Lakini kutokana na takwimu kama hizo ndio zilizopelekea mwaka huu mwezi Juni waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua kampeni maalum za kuhamasisha watu kupima na kuweza kutumia dawa za kusambaza virusi, yani ARV, mara wanapokuwa wamepima, yani test and start au test and treat. Hizo kampeni alizindua, lakini akiweka mkazo katika kuhamasisha wanaume kupima, na yeye akakubali kuwa balozi au kuwa kinara wa wa Tanzania na wanaume. Ameendelea kufanya hivyo katika jukwaa la kisiasa mahali popote alipokwenda katika nchi ya Tanzania. Wale wanaofuatilia vyombo vya habari amekuwa akiendelea sana kusitiza jambo hili na kuitendea haki nafasi yake kama balozi au kama kinara wa mapambano haya.
Asante sana Dr. Leonard Maboko kutoka nchini Tanzania. Nikukaribishe mwanaharakati kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eugenie Fatuma. Kwa upande wako Eugenie, hebu tueleze hali ilivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapambano dhidi ya ugonjwa huu wa ukimwi na maambukizo ya ya virusi vya HIV. Hali ikoje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, watu wanapoathiriwa na virusi vya ukimwi ni watu ambao wanadharauliwa sana, na government yetu ya Kongo haijitoi kwa kushirikia watu ambao wanaathiriwa na virusi vya ukimwi. Inaonekana watu wanakufa kila mara na mara, na hapo muda wa miaka tatu waganga wa kidunia, yani Medecins du Monde, ambao walikuwa wakiwashirikia walitoka katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo wakaingia katika shughuli zingine, na wakati wanapotumia dawa hawapate hata vipimo vya kuadhirisha kwamba wanaendelea namna gani kwa matumizi yao ya dawa, ili wajue msimamo wao unasimama namna gani. Na wenyewe wanashughulikia mara mingi dawa hazipatikane kwenye mahospitali. Ni kusema kama ni watu ambao wanaishi kwa kujitafutia fasi kwa kila mara kwa hospitali, mtu aende kujitafutia dawa kwa kusema kati ya jinsi ya kuishi.
Asante sana Eugenie Fatuma, mwanaharakati kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi moja kwa moja kuna msikilizaji kwa laini ya simu hapa, nimpe nafasi. Karibu kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Halo Sauti ya Amerika,
naomba ujitambulishe na utupe maoni yako au maswali yako na useme pale ulipo.
Mimi naitwa Josephat Ayora kutoka Tarbo, Kenya. Nataka niseme kuhusu mambo ya ukimwi katika ulimwengu mzima, hasa katika nchi yetu ya Kenya. Mara mingi imekuwa ni changamoto katika watu wa vyeo vikuu, pengine mtu ni mtumishi katika neno la Mungu, mtu mkubwa wa kanisa, pengine mwanaume huyu akiwa katika jamii anakuwa yeye ndiye mwenye kusema, ndiye mkuu wa familia. Anapokuwa pengine na ugonjwa ule, inakuwa ni aibu ama fedhea aweze kujitokeza yeye mwenyewe aende kupimwa, ama huwa anaogopa, je, itakuwaje mimi mwenye poma niende nipatikane niko na ule ugonjwa ni kasumba. Unapata mara nyingine anasema kama pengine nikitaka kuenda kupima ama ile kujitolea kuenda kupimwa, ni kusema wacha mama ama mke wangu aende apime kwanza, ninapotia kutoka kwake pengine ni mambo ya matini kama nini, nami niweze kupata habari kutoka huko. Lakini imefika ni wakati inatakana saa hizi tujitolee, kuanzia serikali ijitolee, mwananchi ajitolee, viongozi wa makanisa wajitolee, ili tuweze kuelekana, je, ukimwi ni ugonjwa wa aina gani, na je, unapokuwa na ile ukimwi wewe ni tofauti na kuwa mwanadamu. Tunapopata maelezo kama haya, kila mtu atakuwa amekaa kabisa ajue ugonjwa hii napoipata mimi siadhii katika jamii, mimi lazima nikae na mwanadamu mwingine, lazima tule na yeye, na je, ni mbinu gani tutaweza kukaa ili tuweze kudhibiti huu ugonjwa. Lazima wote tuukubali, kama umepata homa usiwe ni kama ile homa ya kawaida, na njia kuu iwe unapopata yale madawa ama umepata ile ugonjwa, usikie hali yako, usiwe vile utaendelea maisha, na usiwe unapopata ule ugonjwa kuna maisha ya kuendelea hata kuliko yule mwenye mwingine hata kiwa. Na fikiri hiyo ndio naweza kusema, watu tukae tayari, tukitua ugonjwa huu ni ugonjwa wa kawaida, lazima tutie hali yetu, hata ingawa ni mambo ya kifua kikuu, iwe ni mambo ya presha, ni sema tutie hali yetu.
Na kushukuru sana msikilizaji Johnston kutoka kule Tarbo, Kenya. Muda nao turuhusu sana kuendelea na maswali. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Joseph ametoa hoja nyingi sana, amezizua na kuzizungumzia, kwamba mwanamume anapokuwa nyumbani kujitokeza ngumu, anamtuma mwanamke, tangulia uje uniambie alafu mimi nitafuata. Lakini Dr. Umi Buni yupo kwenye line kutoka Kenya. Unapomsikiliza Joseph Taribo, kama wewe daktari unafahamu, na tunajua kwamba kwa mfano malaria yanaua sana, ugonjwa kama Ebola unapojitokeza na uua kwa dakika chache sana. Je, mbona watu wanaogopa kupima ukimwi?
Dr. Bunu, unatusikia?
Halo.
Tunakupata doctor.
Halo.
Inaonekana kuna shida na line ya Dr. Buni, mwenzetu anapomtafuta, mwelekezi anapomtafuta. Tumtafute.
Tunakusikia doctor. Naona doctor hatusikii kwa upande wa Kenya. Tutampigia sana Dr. Umi Buno. Tunakusikia.
Mwelekezi wetu, tuko na shida kumpata Dr. Buni, hatuelewani kwa sababu tunamsikia lakini yeye hatusikii vizuri. Kwa hivyo tunaomba kama unaweza kumuondoa kumpigia tena. Wakati huo tuwe tunazungumza na Dr. Leonard Maboko. Dr. Leonard, umemsikiliza Joseph kutoka Tarbo kwamba kupima haijakuwa jambo la rahisi sana, lakini tunafahamu si kwamba ukimwi utakuwa leo ama kesho, unachukua muda mrefu, hata unaweza ishi zaidi ya miaka ulionayo sasa. Mbona inakuwa ni vigumu zaidi mtu kutoka kwake kutembelea kituo na akapimwe?
Ya ni ugumu ni kulingana na watu wana elimu kiwango gani, na ndicho ambacho nasikiza kwamba ni watu kupata elimu. Na kweli miaka kadhaa iliyopita kabla ya ARV zianze kutumika, ni kweli ilikuwa inaonekana kwamba ni ugonjwa ambao ni wa kufisha, yani kwamba mtu akipata basi ni kama amepata haki ya mauti. Lakini kwa sasa hivi ni kweli kwamba tuna ARV ambazo zinafanya kazi, na ndicho maana tunapambana sana kuhakikisha kwamba watu wanapima. Na bado nakubaliana kwamba bado kuna maeneo mengine watu wanakuwa bado wanasita na kupima kwa ajili ya kujua hali zao, lakini ni kwa sababu ya hali ambayo mara nyingine watu wanaiona kama ni ugonjwa ambao labda wengine tunasema ni kunyanyapaa na kutengwa kwa sababu ya ile mentality, yaani hali ya zamani ilikuwa ikitokeza. Labda tu niseme kwamba sisi kwetu Tanzania tunachoweza kufanya, tunashirikiana na wale wazio. Kuna watu ambao watu wameishi na virusi vya ukimwi, yaani kuna watu ambao wamesha expose hali status zao, wamesha amua kusema hali zao. Tuna baraza, tunaita baraza la wanaoishi na virusi vya ukimwi, yaani nchini Tanzania, ambalo sasa hivi ina wanachama takriban 600, na hao wanatumika sana katika kuendelea kuhamasisha ili waonekane kwamba pamoja na kwamba wanaishi na virusi vya ukimwi, lakini ni hali ambayo mtu anaweza kuendelea kuishi maisha marefu. Na niseme tu kwa ujumla, kila mmoja anatakiwa atoe awajibike katika swala kwa mahusiano. Ndio maana sisi tunawatumia sana hawa baraza la wanaoishi na virusi vya ukimwi, ili waweze kufanya jamii iweze kutambua kwamba ni watu wa kawaida, ni watu wanaishi, wanaendelea na shughuli zao kama kawaida.
Asante sana Dr. Leonard Maboko hapo Tanzania. Na tukao tunapata kila tabu kidogo ndani ya simu kutoka Kenya, Dr. Umi Bunu. Naomba nikukaribishe live talk ya Sauti ya Amerika. Na Dr. Bunu, tueleze tu jinsi unaofahamu hali ilivyo mpaka sasa katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo ukimwi na maambukizo ya HIV nchini Kenya.
Naam. Asante sana. Kwa kweli ni pambano kubwa sana katika dunia nzima na si Kenya peke yake, lakini kulingana na ile mikakamati yenye imewekwa kwa dunia nzima na hasa kwa Kenya, imeweza pia kutusaidia kupunguza kiwango cha ukimwi. Kwa hivi sasa tuko na idadi rasmi ya 1,493,382 watu wa virusi vya ukimwi katika nchi ya Kenya. Na kwa hivi sasa tuko na miradi mbalimbali ambayo pia imekuwa ni katika zile mikakati imewekwa na WHO. Tuko upande wa ile 1990. Kutoka mwaka wa 2019 hadi ya mwaka 2020, hii mikakati imewekwa ili tuweze atisi kutambulisha wale kuwajua wale watu wenye ukimwi, tufikishe 90%. Na katika hiyo 90% yenye tutaweza kuwajua watu hawa wana ukimwi, wanafaa watu hao kuwekwa katika matibabu kamili, yani wahakikishe wameingia katika mikakati ya matibabu. Na hapo hapo katika hao watu 90% yenye wamekuwa wamekana, wawe watakuwa na viral suppression iwe chini. Kwa hiyo kupitia mikakati hii kwa kweli imetufanya tupige hatua kubwa hapa nchini Kenya. Kwa upande wa sub county ya kwangu ambayo niko nayo ni Kilifi County, ukiangalia kwa upande wale ya kutambulisha hawa kuwatifuta hawa watu 90%, tumepita hicho kiwango kwa sahihi, tuko 219%, ambacho hiyo ni dalili nzuri sana. Kwa hivyo ile population yetu ambayo tuko nayo pale kwa Kilifi County, sub-county ya Kaloleni, tuna 219% ya hao population, idadi yao tumewajua, wamejua hali yao ya ukimwi. Na katika wale wenye wametambulikana kama wako kwenye hali wana hali wana ukimwi, 94% wameweza kuwekwa kwenye matibabu ya kisawasawa. Na katika wale ni 90% ya mwisho ambao ni upande wa kusuppress the virus, tumeweza kufaulu pia kwa upande wa kina, kwa watu wazima na watoto. Kidogo kuna changamoto kwa upande wa watoto, lakini kwa upande wa watu wazima pia tunajimudu vizuri. Kwa hivyo kwa upande hii mikakati imewekwa katika mataifa mbalimbali, inatufanya tupige hatua kimaisha, na ni wengi watu sasa hivi sisi wamejua, kwa kuwa ukiwa na ugonjwa wa ukimwi unaishi hali ya maisha kawaida, providing utafuata zile mikakati fulani imewekwa kwa mtu anaishi akiwa
positive. Dr. Bunu, naomba nikuulize swali moja. Umeeleza vizuri hapa kuhusu mafanikio ya kaunti ya Kilifi, lakini kuna changamoto ambayo imeonekana pengine maeneo mengi kwamba kuna tatizo la upimaji, watu kujitokeza wenyewe bila kulazimishwa kuja kupima. Je, unaona kwamba hali hiyo haipo au hali hiyo inaweza kutumika kwa vipi, maana mpaka mwaka huu kumekuwa na kauli mbiu ya kutaka watu wafahamu hali zao?
Naam, kwa kweli hiyo ni kweli kabisa. Bado zaidi na mambo yote haya, stigma bado iko, ile kuogopa, ile stigma na ile kitu kuogopa ile ambayo sio kutambulikana, inaitwa fear of unknown. Bado hiyo ni changamoto kubwa inatukumba katika nchi nzima na hata dunia nzima, bado hiyo iko na issue kubwa.
Dr. Leonard, ukimsikiliza Dr. Bunu kutoka Kenya, je, sisi wenyewe ndio tumeweka mazingira ya watu kuogopa ama ni watu wenyewe walijihisi tu kwamba tunakufa mapema ikilinganisha na magonjwa mengine, kwamba mtu hataki hata kujitokeza kusema kwamba mimi nimeambukizwa? Ni mazingira ambayo sisi wenyewe tumejiandalia?
Naweza nikasema ni mazingira, yani ni kuna fakta nyingi, kuna sababu nyingi, na sababu moja wapo ni hiyo uliyosema kwamba mtu anaweza akalifanya jambo lionekane kwamba ni kama ni kujidhalilisha. Lakini kwa mfano naweza kusema kwamba kuna maeneo mengine, kwa sababu bado kuna hiyo kama alivyozungumza kuhusu stigma, yani sisi tunaita Kiswahili kunyanyapaa au discrimination, yani kwamba kutengwa, kwamba mtu mwenyewe anaweza pia hata akajitenga mwenyewe, yani kujihisi. Na ndio maana nimesema tunazungumza sisi kwetu kuzungumza na nani, kuwatumia watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ili wawe kama ni role model, yani wawe kama ni mifano, yani wawe ni watu ambao pia wanaweza wakatumika kuwa ni mabalozi na ambao wakatoa shuhuda za hali inavyokuwa. Ninachotaka kusema niki kwamba inaweza ikawa ni kweli ni mtu mwenyewe kabla hajapima akajihisi na kuona, kwa sababu kama nilivyosema background huko nyuma ilivyokuwa imekuwa ukimwi umekuwa labeled, na kila mtu alikuwa na mtazamo wake. Sasa ilikuwa inaweza watu wakajihisi namna, lakini pia ni swala la kujinyapaa wenyewe mwenyewe, yani mtu ni kama unajinyoshia kidole mwenyewe, kwamba mtu anaona kwamba hawezi kukabiliana na hiyo hali. Sasa lakini fakta nyingine zipo pia, ni kwamba tunaona kwa mfano kama wanaume nazungumzia kubaki nyuma.
Naomba nikushukuru sana Dr. Leonard Mwaboko, naomba tusubiri hapo hapo. Dr. Leonard Mwaboko, naomba usubiri hapo hapo. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, ambapo tukizungumzia swala zima la mapambano dhidi ya maambukizi na ugonjwa wa ukimwi. Kaa tayari ungana nasi katika sehemu ya pili kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Ijumaa, ikiwa leo tuna mjadala wetu wa Live Talk tukimulika mapambano dhidi ya ugonjwa ukimwi na maambukiza HIV, tukimulika changamoto, maendeleo na mafanikio yaliyopatikana mpaka hivi sasa. Kwenye laini ya simu kuzungumzia haya tunaye mkurugenzi mtendaji wa TACAIDS Tanzania au tume ya kudhibiti ukimwi nchini humo, Dr. Leonard Maboko, hali kadhalika Eugenie Fatuma, mwanaharakati kutoka shirika la pambana ukimwi Kongo ASAF, na kutoka nchini Kenya Dr. Umibuno. Basi moja kwa moja tulikuwa tunazungumza na Dr. Leonard Maboko hapo kwenye sehemu ya kwanza, ambapo hakuweza kumalizia yale ambayo alikuwa akizungumza. Dr. Maboko, nikukaribisha kuendelea kukamilisha swali lako kilelezea hapa kuhusiana na hizo changamoto za maambukizi ya ukimwi na upimaji.
Ya asante, nilikuwa naendelea kusisitiza tu kwamba ulikuwa umeniuliza kwamba kwa habari ya mtu tunalio hili swala jinsi ambavyo labda ni sisi wenyewe tunalikuza jambo lenyewe, nilikuwa nakueleza tu kwamba ni kweli kwamba kuna mtu mwenyewe binafsi, lakini kuna jamii, kuna fakta nyingi, lakini cha msingi ni kutafuta hizo fakta au hizo changamoto ambazo zinasababisha watu wasitime, na kwa sababu zinatofautiana kutoka mahali na mahali, na kila mtu kuweza kuziaddress kutokana na jinsi ambavyo tunazipata.
Asante sana Dr. Leonard Maboko. Nimkaribishe msikilizaji kwenye ya simu Ochieng George kutoka nchini Kenya. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Ochieng George uko kwenye line ya simu.
Inaonekana Ochieng George line yake imekatika. Basi moja kwa moja nimkaribishe Eugenie Fatuma, mwanaharakati wa shirika la pambana ukimwi ASAF nchini Kongo. Umeelezea moja ya harakati ya changamoto kule kubwa, unyanyapaa. Hiyo ni swala ambalo bado linaonekana kutesa wananchi katika eneo hilo. Lakini pia Dr. Maboko aligusia swala hili. Sasa pengine Eugenie, kwa upande wenu wanaharakati, mmekuwa mkipambana kujaribu kuyaondoa haya. Hebu tuzungumze kama kuna mafanikio yote ambayo mnayaona mpaka sasa tangu mapambano haya yaanze rasmi kupambana na haya maambukizi. Na je, maambukizi kwa upande wa Kongo yanapungua, yanaongezeka, hali ikoje upande huo, na mapambano unaweza kaelezaje?
Hapa kwenye Kongo ya kidemokrasia kuna shida nyingi, kwa sababu viongozi wa nchi yetu wana kia nguvu sana katika mambo ya siasa kuliko mambo ya afya, na inaonekana kwamba watu wanapowasiliwa na virusi vya ukimwi hawakufi na magonjwa zaidi, ila wanafariki kufatana na kuchotwa vidole na kubaguliwa kwenye majamii zao, hata na mambo ya njaa, kwa sababu wengi hawana mahali ya kutumika, kwa sababu nchi yetu watu wengi hawana mahali pa kushinda kwa kutafuta namna ya kuishi. Inaonekana mambo hayo hata kwa siku ya kesho, inaonekana kama ni siku ya kusherekea ile virusi ya ukimwi, lakini sisi waasiliwa hatuwezi kufika namna pale, kwa sababu tunaona kama tuko watu ambao wanasaudiwa sana na wanadharauliwa sana. Wenye siasa leo wako katika mambo ya politiki, mambo ya uchaguzi, mambo kaza wa kaza, na tunaona kwa kusema twende tusherekee na tuchangane na mambo ya siasa haiwezi ikawezekana. Nikisema kama jambo hilo hapa kwenye Kongo ya kidemokrasia haitashirikiwa kesho kama jitu wengine watashirikia siku hiyo kwa siku ya kesho kwa dunia yote nzima.
Wewe ni mwathirika wa ugonjwa wa ukimwi, hebu tueleze wakati ambapo mwenyewe uligundua kwamba umeambukizwa ugonjwa huu na maisha unaoishi hadi sasa, kuna tofauti yoyote ama maisha yamekuwa ni ya kawaida?
Maisha yangu inakuwa maisha ya kawaida, kwa sababu nimekwisha kujikubali kwa hali ambayo ninayo, na mimi ninatazama kwamba dawa ya kwanza kwa mtu ambaye anaishi na magonjwa hayo, ya kwanza ni kujikubali, kisha dawa inapata nyuma. Na mambo hayo wakati ninapoishi, mimi nina muda wa miaka 26 nikijua kwamba ninapokuwa na magonjwa hayo, ninaishi, nina watoto na kazi yangu ninatumika kikawaida, na ninatumia dawa zangu kama kikawaida, na shughuli zangu ninaziendesha kama kikawaida. Na ndiyo jambo ambalo ninaweza kupendelea na wengine nao wajifunze mwenendo wangu, nao wapate kuishi muda sawa ambaye ninayoishi.
Asante sana Ejeni Fatuma, mwanaharakati kutoka huko nchini Kongo. Vile vile tunaungana na mwanaharakati mwingine kutoka nchini Tanzania, Jenny Mwaliego, ambaye ni mjumbe wa kamati ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi kule Arusha, Tanzania. Karibu Live Talk, na utueleze kwa upande wako, mpaka hivi sasa kuna mengi ambayo yanazungumzwa kwa watu ambao wanaishi na virusi vya HIV, kwamba kuna changamoto nyingi tofauti, au pengine wanasema maisha ni ya kawaida kama alivyotuelezea Jenny. Lakini je, kwa upande wa kutumia vyakula kuna tofauti gani, na unatakiwa pengine kubadilisha maisha yako kwa namna gani ili kuweza kuhakikisha kwamba maisha yako yanakuwa pale yanapotakiwa kuwa?
Asante. Changamoto zipo kwenye kitu chochote kinapokuwa katika jamii, lakini tunasema kwamba changamoto inapokuwa kwenye mambo ya lishe, kwa sababu watu labda hawana uelewa wa kutosha kuhusu mambo ya lishe au na virusi vya ukimwi. Mtu yoyote hata anaishi na virusi vya ukimwi au haishi na virusi vya ukimwi, kupata mlo kamili au kula chakula bora ni vizuri zaidi, kwa sababu atakuwa na kinga afya yake kupata magonjwa mengine, lakini pia na kuboresha afya. Lakini kwa sisi wa Tanzania kwa sasa hivi tunasema angalau miaka hii mingapi tunaona neema inaonekana. Watu au watu wanaishi na virusi vya ukimwi wanajitambua, kwa sababu ya wadau mbalimbali, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na shirika la watu wa Marekani USAID, wanaendelea kutujengea uwezo kwamba sasa watu ambao wote ni wanaharakati tunajitambua kwamba ni haki yetu ya msingi kuishi na kuheshimiwa na kuthaminiwa kama mtu ambaye hana matatizo yoyote. Kwa hiyo hii naona kama imetusaidia. Lakini pale tunapokuwa na wadau wetu kama serikali, tunapata mafunzo mbalimbali, kwa mfano ya lishe bora, tunapata mafunzo ya uzazi salama, tunapata mafunzo ya mafunzo mengi kwa kweli. Kwa tunasema kwamba sisi tunaipongeza serikali yetu ya Tanzania kwa hilo, kwa kweli wamejitahidi kwa kiasi kikubwa.
Bila shaka. Shukrani sana Jenny Mwaliego kutoka nchini Tanzania.
Dr. Leonard Maboko, unapomsikiliza mwanaharakati kutoka nchini Kongo, Jenny Fatuma, na unapomsikiliza aliyezungumza tu mwisho hapa, wote wanazungumzia swala kama unapopata tiba, unapopata lishe. Kama daktari, tiba na lishe, lipi ambalo linapewa nafasi ya juu, na lishe inastahili kuwa lishe aina ipi wakati unapata tiba?
Naweza kusema vyote vinahitajika, kwa sababu huwezi kuendelea kunywa dawa tu lakini lishe ikawa mbovu, na bado hata kwa mtu ambaye huna huumwi unapokusa, kama alivyosema mwanaharakati kutoka Kongo, kwamba kutoka Tanzania nafikiri, kwamba unapokuwa hiyo lishe haipo, hata kama ni mtu mwenye afya yako, bado italeta mgogoro katika mwili wako. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba vyote vinahitajika, kwamba ni kweli mtu apate dawa, azingatie masharti vizuri, lakini wakati huo huo kula vizuri nako kunafanya hata zile dawa ziwe na nguvu ya kufanya kazi vizuri, na sio na hali ambayo inaweza kutolekea tena hiyo dawa ikamdhuru kwa sababu ya kukosa lishe vizuri. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba vyote vinahitajika, dawa pamoja na lishe.
Daktari, unaposema lishe, kula kushiba ama lishe, kuna lishe ile ambayo
lishe aina gani? Nafikiri ameleweza vizuri bwana harakati kwamba ni chakula bora au chakula ambacho kina mchanganyiko kamili. Yaani ipo chakula ya kutia nguvu, chakula ya kulinda mwili, chakula cha kuweka joto katika mwili, huo mchanganyiko. Na hiyo ndio elimu ambayo inapewa sasa hata kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, kama alivyosema harakati kutoka Tanzania Jenny Mwaliego, nafikiri kwamba ni elimu inatakiwa ili mtu ajue balanced diet, yani chakula ambacho kimechanganya vitu vyote virutubisho ambavyo vinahitajika katika mwili, sio tu kwa sababu ya kushiba, kwa sababu ikiwa ni kushiba tu na ukashindwa kupata kwa mfano chakula cha kulinda mwili wako, bado itakuwa ni tatizo. Kwa
naam, hilo ndio ambalo wengi nafikiri wanakumbana nalo, kwamba pengine wana uwezo wa kupata dawa lakini wanakuwa hawezi kupata lishe bora, kwa sababu lishe pia ina gharama.
Na kuna wengine wanasema kwamba hata endelea kumeza zile dawa, wengine wanasema wale ambao mimi na wewe tunapozungumza naye kwa waandishi, wanatuambia kwamba unapomeza zile vidonge mwili wako, yani mfumo wa mwili wako una katika ile adaptation unakufanya unajihisi uache kuvimeza vile vidonge vinakupeleka katika, wao wenyewe wanasema unakupeleka mbaya. Sasa katika hii lisha ambayo namuuliza daktari, kuna wale ambao wanasema unapokula labda machungwa mengi, matunda na nini, unajenga ile mwili wako unakuja umejenga, inakuwa na stahimili ya kukabiliana na magonjwa sababu ukimwi ni ukosefu wa kinga mwilini. Je, moja kwa moja daktari anapotueleza kwamba kuna lishe, je, ndio nakamuliza lishe ya kushiba ama kuna vitu ambavyo mgonjwa anaweza akakula na hivi vinamjengea mwili bila kusema kwamba kula tu vizuri?
Na hiyo nafikiri kwa sababu wanaharakati tunao hapa ambao wanafanya hizo shughuli kila siku na wamepitia. Haya ni vizuri, nirudi kwa Kaejeni Fatuma, ukiwa kule nchini Kongo. Pengine katika swala hili la lishe ambalo wewe unalifahamu, kuna unyanyapaa unaendelea umezungumza, bado kuna swala zima la kuweza kupata hizi dawa. Vipi Kongo na hali unavyoifahamu upatikanaji wa hizi ARV na upatikanaji wa lishe hiyo anayozungumza daktari kwamba lishe bora unapatikana kwa watumiaji na wanaohitaji huduma hii maeneo yako na unavyoona kila siku? Ejeni Fatuma, karibu.
Asante. Na kusema kama hapa kwa nchi ya kidemokrasia ya Kongo, kupata dawa ni shida. Tulikuwa tukipata dawa wakati tulikuwa tukishirikiana na waganga wa kijinia ama Maitre du Monde, na wakati wametoka kwenye nchi wanajihusisha na mambo mengine, walituletea shirika lingine ambalo inaitwa Cordage, na watu hao hawatushirikie kama jinsi waganga wa kidunia walikuwa wakitushirikia. Mambo mengi unakuta dawa zinakosekana kwenye mahospito, wakati watu wanagonjwa wanakosa namna ya kutibiwa, wanakosa namna ya kushirikiwa, hata na waganga wanakosa hata na namna kusema wachukue haki ya wagonjwa. Ni kusema kama mgonjwa akifika kwenye hospitali ilikuwa kupata dawa kwa bure, lakini kwa leo wanalomba dola mbili kwa kusema mgonjwa apate dawa atoshe kwenye hospitali, na kikosa anatumia dawa ingine isipokuwa yake. Ni kusema kama mtu kuna mchanganyiko ya madawa kila wakati na wakati, dawa yako nafika kwenye hospitali unakosa na kupatia ingine, unasubiri tena wakati dawa yako tena itapatikana, tena unarudia kwenye ile dawa. Hiyo ndio mchanganyiko ambayo tunayo hapa kwenye nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo.
Na kwa upande wa Tanzania, Jeni Mwaliego, unaweza kugusia pengine upande huo ukiwa mwanaharakati na mtumiaji, pengine hali ikoje kwa utumiaji na upatikanaji wa hizi dawa, hali kadhalika swala zima la lishe, na pengine kama kuna changamoto unazoziona zipo hapo, na kuna huu mtandao kama ulivyotaja wa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, ukiwa ni mjumbe, yapi ambayo mnayafanya pengine kukabiliana kama kuna changamoto zozote?
Ni kweli changamoto zipo, lakini kwa Tanzania tutakuwa tofauti kidogo na Kongo. Sisi neema ya upatikanaji wa dawa sasa hivi ni mkubwa, vituo vyote hadi katika level ya kata dawa zinapatikana za ARVs, labda kidogo za magonjwa nyemelezi, lakini dawa za ARVs tunazipata. Lakini masuala ya lishe, na kama tunavyosema sisi Tanzania tuna baraza la watu wanaishi na virusi vya ukimwi ambalo linaitwa NACOFA, tumejengeana uwezo kwamba mdau yoyote ni kuanzia ngazi ya kaya pale unapokaa. Wengi wanaonyanyasika zaidi ya mkini ni wale ambao hawajaweka wazi hali zao, lakini watu ambao wako wazi wanasaidika kuanzia ngazi ya jamii, kwamba watu watamjua huyu mwenzetu anapiga dawa. Kwa hiyo pale anapoonekana kwamba amedhoofu kwa kukosa lishe, basi ile jamii inaweza kufanya utaratibu. Au tunao watu wa madhehebu, misikiti, wadau mbalimbali. Na bahati nzuri kwa Tanzania tuna utaratibu wa kutengeneza hizi kamati za ukimwi kuanzia ngazi ya mitaa, sasa hivi kata, halmashauri, hatimaye mkoa mpaka taifa. Zile kamati zinahakikisha kama kuna mdau anaishi na virusi vya ukimwi maeneo hayo, basi ni jukumu la ile kamati kuangalia na kuhakikisha kwamba huyu mtu anapata haki zake stahiki. Kwa hiyo wengi wanaopata changamoto ya mkimwi ni wale watu ambao hawajaweka wazi hali zao ndani ya jamii au maeneo husika. Kwa hiyo sisi tunasema kwa Tanzania neema ipo, matibabu tunapata, lakini pia masuala ya lishe ni hapo, lakini si kwa kiasi kile ambacho tunaweza kusema ni changamoto.
Na pengine je, ni nikigusia tu, naomba niongezee hapo hapo, umesema kuhusu haki zake, ni zipi hizo haki mnapozungumzia?
Haki ya mtu kupata matibabu ni haki yake. Kufikiri kusikilizwa, kushirikishwa ni haki ya mtu anayeishi na virusi vya ukimwi. Na ndio maana nikamwambia sisi Tanzania tuna mifumo ambayo inalakiliwa na targets, kwamba kuna kamati mbalimbali kuanzia kwenye ngazi za kata, sasa hivi ngazi za mitaa, kwamba hizi kamati zinatambua wadau walioko kwenye mitaa husika, lakini na kuainisha mahitaji yao. Kwa hiyo kama mtu labda anahitaji huduma ni za matibabu, huduma za lishe, basi wale wadau waliohusika wanaweza wakafanya kitu chochote. Kwa hiyo swala hilo si gumu sana kama alivyoelezea dada yangu huyo wa Kongo, kwamba wenzetu hata kwa upatikanaji wa dawa kwamba umekugumu kidogo. Kwa sisi Tanzania sasa hivi kila kilomita 3-4 unakuta kituo cha tiba na matunzo, watu wanapata huduma. Lakini changamoto mimi ninayosema labda nyingine zaidi, bado unyanyapaa upo hasa kaskazini mwa Tanzania, kwa sababu ya wenzetu hawa wa aina ya wafugaji wa Masai bado hawaamini kwamba hili tatizo lipo. Wao wanasema huu ugonjwa ni wa Waswahili. Kwa hiyo kama tatizo limeingia kwenye boma, hawa wenzetu kuteketea ni kwa muda mfupi, kwa sababu wao wanapoona mtu anaumwa hivyo basi hawajali au hawana uelewa mkubwa kumhudumia na nini, wanasema huyu hapana, sisi ugonjwa wa ukimwi kwa huku kwetu hatuna, huyu ugonjwa wa Kiswahili. Kwa hiyo hiyo mimi naona kama ni changamoto. Lakini changamoto nyingine pia niseme kwamba kama nilivyosema mwanzo, labda mtu anapoambiwa unatakiwa kula vizuri au unatakiwa ule ushibe, mtu anategemea ni kula wali kilo moja nzima au nyama kilo mbili. Lakini tunapozungumzia chakula bora ni pale mtu anapokamilisha mlo wake, akipata kipande cha chungwa, akapata kipande cha ndizi. Tanzania tuna neema kupata matunda, tuna matunda mengi na ni fresh. Kwa hiyo mtu anategemea unapomwambia dokta kwamba nenda ukale chakula vizuri, mtu sasa anakwenda nyumbani anasema nimeambiwa na dokta nile. Kwa hiyo kama ni kuku mzima anataka ali mwenyewe. Kwa hiyo watu tunaendelea kutoa elimu taratibu, watu wanaelewa. Lakini pia niseme nashukuru kuna wadau wengi ambao wamejitokeza kufanya kazi na sisi, shirika la watu wanaishi na virusi vya ukimwi ambalo linaitwa NACOFA. Kwa hiyo watu wameanza kutambua sasa kwamba kumbe ninapokuwa hivi natakiwa nianzie ngazi gani kuweza kusaidika. Kwa hiyo nimeona wanaharakati mbalimbali, watu wakikimbia kuna kule kudai haki zao, hasa pale labda amekosa matibabu ama amekwenda mahali akabadilishiwa dawa. Unamkuta mzee analalamika, nimetoa dawa sio ya kwangu, zamani tulikuwa hatujui. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu kinafanyika, kinakwenda kinabadilika.
Na pengine labda kwa upande huo wa dawa, kuna dawa ambazo zinakuwa kwa namna moja ama nyingine pengine zinawapa taabu watumiaji, hasa pengine unapoanza au hali inakuwaje hapa?
Sija kupata vizuri ndugu mtangazaji.
Dawa, matumizi ya dawa. Hii swala la dawa kuweza kutumika, pengine wengine wanashindwa kuzitumia au zinawapa changamoto watumiaji kama ambavyo tumesikia kwa baadhi ya watu, au hali inakuwa vipi, au ni tofauti kwa mtu na mtu? Dawa zenyewe zinaathiri mtu?
Changamoto ipo. Changamoto, dawa ni dawa. Dawa unapoanza kutumia lazima zilete shida ndogo ndogo. Unaweza ukapata mabadiliko ya mwili, unaweza ukawa mtu kama unachanganyikiwa, unaweza ukawa mtu sijui unasemaje. Kitu chochote kinapoingia kwenye mwili wa mwanadamu kama ni kigeni huwa kina changamoto zake. Kwa mfano mimi ni mama, tunapotumia uzazi wa mpango, dokta anakuambia kuna maumivu madogo madogo, lakini hayatachukua muda. Kwa hiyo kuna maumivu ya dawa, lakini maumivu ya dawa watu wamechukua kama kigezo. Mtu anakwambia hizi dawa zimemsumbua katikati kutumia dawa. Na wengine anakwambia nimetumia dawa, nimeombewa, nimepona. Hiyo Tanzania sisi tumeona ni changamoto. Mtu anakwambia nimekwenda mahali, nimeombewa, mimi nimepona kabisa. Kwa hiyo dawa zake anatupa. Lakini baada ya miezi 5-6 tunapoteza ndugu zetu. Kwa sisi kwa Tanzania tunaona kama ni changamoto. Lakini upande wa madawa tunapokutana na washauri au wataalamu huwa wanatupa angalizo, wanatupa changamoto za zile dawa na ni kwa muda gani, ni kwa muda mfupi. Mfano mzuri, mimi ni mama ambaye nimeishi na virusi vya ukimwi takriban nusu ya umri wangu. Ni mama wa miaka 53, nimeanza kuishi na virusi vya ukimwi sasa hivi ni mwaka wa 24. Ni mama wa watoto wanne na wajukuu zangu watatu. Kwa hiyo nimetumia dawa zaidi ya miaka 15. Mwanzo haikuwa kama nilivyo. Nilikuwa nikitumia dawa nasikia kizunguzungu, nasikia kama mtu nimechanganyikiwa, mtu ananiita na nipigia kelele. Lakini baadaye sasa hivi naona sawa kabisa. Tena ninapokosa kuzitumia, kuna wakati mwingine najisikia kabisa kwamba kuna kitu kimemisi kwenye mwili wangu. Kwa mimi nafikiri ni vile mtu alivyoichukulia dawa na nini. Lakini kama ni siku yetu ya watu wanaishi na virusi vya ukimwi, sisi kama wahamasishaji lazima tuzungumze. wazungumze na jamii, wakubali kubadilika, hasa jinsia ya kiume imekuwa changamoto kwa Tanzania. Hapa si hata kumshukuru waziri wetu mkuu aliyesimama kama mhamasishaji mkuu kwa kada yake alionayo, ametusaidia sisi watu tunaishi na visiwa tu kwa Tanzania kusubutu kusimama kwamba wanaume naomba mkapime, na kila anapozungumza maendeleo lazima amushie, maana ameona tatizo ni kubwa.
Sawa. Naam,
wanapenda kupima kwa kuangalia hivi.
Naam, subiri kidogo. Tuje kwake Leonard Maboko, kwa sababu hata tumeweka kwenye swali kwenye mtandao wetu pale wa kijamii, tukawa tunauliza kama je, kama upo tayari kupimwa, lakini wengi wamekuwa na majibu mengine ya kuchekesha, lakini kucheka ni sehemu ya maisha, si vizuri kucheka. Mwingine anakuuliza nipime ndio weje,
na wengine wanajibu pia ni wachache sana. Kasi kwamba inaonekana kwamba kuna tatizo hapa,
hawataki
kwa kawaida kupima kama sana jibu na watu
wengi hawataki kupima na watu wachache. Kwa hivyo namuuliza Dr. Maboko, katika mpangilio wa kupima katika hospitali, kuna ile ushauri kupimwa alafu ushauri, lakini kuna uvumbuzi mwingine ambao unakuja kwamba mtu anaweza akajipima mwenyewe nyumbani, kifaa na kwenda nacho anajipima. Je, hiyo inaweza ikasaidia hawa wanaozungumzia wanaume sisi sasa kuweza kujipima, ama pia ina changamoto zake kwamba inaweza leta athari zake kama wamekimbia kwenda hospitali wakapimwa, wanaweza kujifanyia hivyo kwao?
Yeah, nachoweza kusema ni kwamba watu wakielimishwa vizuri namna make unazungumzia hiyo self testing, yani kwamba vifaa mtu anajipima mwenyewe, lakini niweke tu angalizo kwa sababu si bado, hata ukijipima mwenyewe ni kwamba tu ni kwamba unaweza tu kwamba ukajifungia chumbani mwako ukaelewa, lakini mwisho wa siku mtu akishaelewa hali yake anapokwenda hospitali lazima pia kuwe na kipimo cha kuthibitisha, kwa sababu huwezi ukarilai tu kwenye maelezo anasema nilijipima nikajikuta hivi. Kwa hiyo taratibu lazima ziweke, nachosema ni kwamba lazima kuwe na taratibu. Mwisho wa siku hata akishajigundua kwamba ana maambukizi ya virusi vya ukimwi lazima aweze afike apewe tena nini, apimwe kwa ajili ya kupata confirmation katika kituo cha afya, ndipo aweze kuanzishiwa dawa, kwa sababu hatuwezi kuanzisha dawa kwa kutegemea pia yale ambayo amejipima mwenyewe. Lakini ninataka kusema ni kwamba kikubwa kinachosaidia pia ni yale yale ya kuelimisha watu na waelewe kwamba hata hiyo bado mwisho wa siku itabidi aende hospitali, ili kwamba aanzishiwe dawa. Hatuna utaratibu kwamba mtu atajianzisha dawa mwenyewe, na kwa Tanzania sasa hivi bado tuko kwenye mchakato wa kufanya tunasema demonstration project kwa ajili ya kupata uzoefu namna gani bora ambazo inaweza hiyo hali ya mtu kujipima ikawa na manufaa, na kabla hatujaanza kulifanya katika sheria na katika sera kwamba watu waweze kujipima wenyewe. Kwa hiyo sasa hivi tuko katika kuangalia namna gani bora na kufanya kama pilot au demonstration project ambazo ndio hayo naosema kusaidia namna bora ya kufanya, kwa sababu sio swala tu la mtu kujipima mwenyewe, lazima tena aelekezwe namna gani baada ya kujikuta umeambukizwa ufanye 1, 2, 3, 4. Hayo yote ni lazima yawekwe katika mchakato mzima wa mtu kujipima.
Nashukuru. Kabla hatujawasikiliza wasikilizaji, labda Jenny Fatuma, mwanzoni kulikuwa na mfumo mtindo kwamba ujipime, ujizuie kufanya ngono, uwe mwaminifu ama utumie mpira wa kufanya ngono ABC. Siku hizi hayo hayazungumziwi, tunazungumzia kujipima na kupata tiba. Je, hii pia imeweza kuchangia katika kuongezeka maambukizi ama ni kubadilika kuendana na mwenendo kwamba ABC tena haifanyi kazi katika harakati zenu za kuelimisha jamii?
Asante. Hapa kwenye Nchi ya Kidemokrasia ya Kongo kuna changamoto ambayo inakuwa kwa ajili ya kupimwa. Kuna watu wengi ambayo wanaenda kwenye tiba, wakishapimwa wanapotumwa kwenye hospitali wanaona kwamba watu watekelea. Mtu anakamata uamuzi wa kuingia kwenye chumba ya maombi kwenye kanisani au kuliko kufuata tiba na kutumia dawa, anaenda kutumia maombi kwa kusema kama Mungu ndiye mwenye atatunza na ataponya. Watu wengi wanakufa kwa ajili ya ujinga huo, lakini wengi ambao wanatumia dawa na wanafuata tiba zao mzuri tunaona kama maisha yao inaendelea vizuri.
Lakini katika harakati
na government yetu,
katika harakati zenu mbona katika harakati zenu, je, mnatoa elimu ya watu kuwa kujizuia kufanya ngono, kuwa waaminifu na kutumia mpira, ama tunaangazia sana matibabu na lishe bora?
mambo yote tunafunza kwa watu ambao wanafika kwenye hospitali, hata kwenye vikundi, kwa sababu tunapopimwa unakuta una virusi vya ukimwi. Tuna mashirika pia ambazo zinasaidiana na waganga ambazo zinakuwa kwenye mahali popote kwenye watu wanakaa katika mitaa, na watu wanachukua muda ya kuzungumza kwenye maisha yao na kusema, wapatiane mawazo ili watu wapate kuishi siku za mrefu.
Na
kufuatana na mambo hayo na mazungumzo hayo, wakati tunapozungumza, kila mtu anafanya experience yake kwa mwingine, na mwenye anasikia woga ya kutumia dawa anapata hatua ya kusema atumie dawa. Lakini kuna wale ambao wanakuwa na ile changamoto yao ya kusema kwamba Mungu ndiye mweza yote, kuliko kusema atumie dawa, anaenda kwenye chumba ya maombi, anaenda kuombewa. Na unaona watu wa mashirika ya makanisa, anakamata mtu ule kuko kusema amongoje kwenda kwenye tiba, anamkamata anasema tutaomba Mungu atatenda. Hivyo iko mambo ambayo inasumbua sana hapa kwenye nchi yetu.
Ni kushukuru sana Jeni Fatuma mwanaharakati. Subiri hapa hapa kwenye line ya simu. Hebu tusikilize wasikilizaji ambao wamezungumza kuhusu swala zima la kupima.
Tunachukulia kwamba wanaume wengi tunaumiliki wanawake kwa ndoa au kwa kuishi nao. Basi tunajua kwamba mwanamke akienda kupima hospitali kama ule wakati wa ujauzito, basi yeye akionekana okay, safi, basi na mimi au na sisi wanaume tu tunajulikana tuko safi.
Mimi nadhani pointi husika ni taasisi za kidini ndio ile swala walisimamie kuliko injozi, kwa sababu hizi injozi nadhani takribani sasa zina miaka mingi zimeshasimamia ile jambo, na hakuna tuseme upungufu wa maambukizo.
Ni kweli, kwa sababu ni afya kwa ajili yako. Kwenda kupima mara kwa mara ni kitu cha kawaida, kwa sababu unakuwa unazingatia, kwa sababu unajua tuna maradhi sasa hivi ni mengi na nini. Kwa hiyo kupima afya kwa ajili ya afya yako ni kitu cha msingi.
Ni jambo la msingi kama tulivyosikia baadhi yao wakizungumza kuhusu kupima.
Naam. Muda naona umetupa kisogo na inabidi tuanze kufunganya cha kwetu, lakini labda tupo na ushauri. Lakini kabla ushauri, Sunday, kuna wale wanaosema kuna biashara ambayo imewekwa ndani ya swala zima la kupigana na ukimwi. Biashara ya kuleta dawa, biashara ya kufungua mashirika na mengine. Tuanze na wanaharakati. Je, Ejini Fatuma, ukiwa Kongo, umesema dawa hata hamna, na ndipo upate dawa lazima ununue, ni biashara hiyo ama?
Sisi hatujaelewa kama ni biashara ama ni namna gani, kwa sababu wakati tunapoomba ile dola mbili, na sisi tunajiswali, tunajiuliza eti ile dola mbili ni ya kuuza dawa ama ni ya mambo gani? Wakati tunapouliza madaktari wanatembea kwamba ya kuturuhusu kufika kwenye konsultasio, lakini kama hauna ile dola mbili hawezi katoa dawa kwenye kituo cha afya. Kuna vituo moja moja ambayo inasaidiwa na NSF, wapo wanapewa dawa kwa bure, lakini mambo nyingine zingine wanapewa dola mbili na ndipo unajua kutoa dawa. Na kama hauna dola mbili hawezi ukapate dawa, bado waende unasumbuka mpaka utapata pesa hizo na ndipo utapata dawa.
Hii ni changamoto kwa upande huo. Daktari, nikupe nafasi ya kukamilisha. Daktari Maboro kutoka Tanzania, yale ambao ungeshauri watumiaji na wale ambao wanaishi na virusi kwa hali iliyopo sasa?
Ninachoweza kusema tuzingatie malengo ya kidunia ambayo pia tumeyaridhia kama Tanzania, kwamba kwanza ile tisini kwanza, kwamba watu wote watu wawe tayari kwenda kupima na waweze kujua afya zao, lakini wale waliopima ushauri ni kwamba waanze dawa mapema mtu, kwa sababu kuna hali ya kusitasita mara nyingine. Kuna mwingine anapimwa anasema ngoja kwanza nijifikirie namna kwanza dawa kutulika kwamba kuna
ni kushukuru kwa. Ni kushukuru sana Dr. Leonard Maboko. Muda wetu nao hauturuhusu hapa studio, basi tunakamilisha live talk siku ya Ijumaa hii leo. Tupo tukimulika siku ya ukimwi duniani na changamoto na yale ambayo yanafanyika kwa ajili ya mapambano dhidi ya ukimwi. Pia namshukuru Jenny Mwaliego, mjumbe wa kamati ya tone chini ukimwi kutoka Arusha, Tanzania. Halikadhalika tukua na Dr. Umi Bunu kutoka nchini Kenya, na vile vile Ejeni Fatuma kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa studio langu jina Sunday Shomari,
mimi ni Kenneth Bwire,
kwa herini.